إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خطبيت يليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه عنوانياك تقوى ينسيما شؤم الذنوب والمعاصي مكوسي يا مذنبي نا مكوسي يا معصية نا خطبهيت ميشقوك عنوانه kwa sababu tupo katika miezi ambayo ilikuwa mitukufu na miezi hii Allah Subhanahu wa Ta'ala akatutaka sisi kwamba fala tadhlimu fihinna anfusakum msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu msifanye maasi wala msifanye madhambi bali kimeshutaikana kwamba muwe ni wenye kutekeleza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa ameyafanya kadhalika vile vile muda mchache tu hivi tumemaliza lile 10 ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa ameliapia wala yali na ashir na hapa kwa masiku ambayo yalikuwa matukufu. Kwa hiyo sisi tukitakikana katika 10 lile tuwe ni wenye kutekeleza utiifu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tuwe mbali na kumuasi Allah Jalla Jalaluhu kwa sababu maasiya yanakuwa ni yenye kuleta mikosi, madhambi yanakuwa ni yenye kuleta mambo mabalaa tofauti tofauti katika huu ulimwengu. Tambueni enyi ndugu zangu Waislamu, laqad khalaqa Allahu subhanahu wa ta'ala an-nasa jami'a, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba watu wote lighayatin 'azima, kwa lengo ambalo lilikuwa kubwa, kwa lengo ambalo lilikuwa tukufu, wa muhimmatin jalila, na vile vile kwa umuhimu ambao ulikuwa mtukufu na muhimu ambao ulikuwa mkubwa. Faqala Allahu tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala akasema katika kitabu chake katika suratu dhariyati aya nambari 65 katika aya nambari 56 mpaka 80 na kitu kama nitakuwa sijasahau kidogo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake katika sura hiyo suratu dhariyat aya za mwisho mwisho, Allah anasema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na binadamu illa liya'budun, isipokuwa lengo na madhumuni wapate kuniabudia mimi. Ma uridu minhum min rizqin, mimi sitaki kutoka kwa wao riziki yoyote ile, kwamba labda nimemuumba mwanadamu, labda nimemuumba jini, kwamba mimi nipate kupitia viumbe hao riziki kutoka kwa wao. Allah anasema ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun, sitaki mimi kutoka kwa wao riziki yoyote ile, wama uridu an yut'imun, wala sitaki kutoka kwa wao kwamba wao mimi wanilishe, sihitaji hilo, bali wao wanatakikana wafahamu na waelewe, inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, wafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo mwenye kuruzuku, yeye ndiyo mwenye kutoa riziki, yeye ndiye ambaye alikuwa amekwisha kuwagawia riziki viumbe wake, kila mmoja Allah amemwekea riziki zake. Tena wafahamu viumbe kwamba Allah dhul quwwati al-matin, yeye Allah ni mwenye nguvu ambazo ambazo zilizokuwa kubwa kabisa. Tena nguvu zake ni madhubuti, hazina hazina kuisha wala hazina kuna pahala kwamba nguvu hizo zikavunjika. La, bali Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu, tena nguvu zake zilizokuwa madhubuti. Allah ametubainishia lengo ambalo alotuwekea hapa duniani kwamba tupate kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na lengo hilo, wa arsala lahumur rusul, na akatuma kwa ajili yao hao viumbe kuwatumia mitume, mubashirina wa mundhirin, viumbe mitume hao wende wakawabashirie hao waja wale ambao wenye kutekeleza amri za Allah, wawape ishara njema kwamba nyinyi ambao mwenye kutekeleza amri za Allah, wenye kutekeleza amri za Allah, kwamba mtapata khairi na mtaipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mundhirin, tena Allah akawatuma mitume hao wende wakawaonye viumbe kutokana na kukiuka amri za Allah, kutokana na kuziasi amri za Allah, kwamba yoyote yule ambaye mwenye kuasi amri za Allah jalla jalaluhu, basi huyo mwisho wake utakuwa mbaya na pahala pake patakuwa katika moto. Wa mundhirin li alla yakuna linnasi hujjatan, ili sije kuwa ni hoja kwa watu wakifika mbele ya Allah kwamba ndio ewe Mola wetu, wewe umetuambia tukuabudie wewe, lakini hujatuletea kitabu, lakini hujatuletea mitume, sisi ndio tukaona tujifanyie tu yale ambayo tulikuwa tumeyafanya, yale ambayo tulikuwa sisi tumejifanyia. Li alla yakuna linnasi hujjatan ba'da ar-rusul, ili pasije pakapatikana hoja baada ya mitume. Na Allah anathibitisha haya katika suratul Nisa aya nambari 165. Allah jalla jalaluhu anasema rusulan, hao ni mitume, hao ni mijumbe ambao sisi tumewatuma wende kwa viumbe, mubashirina wa mundhirin, wende wakawabashirie watu yale ambayo yalikuwa ya kheri, wende wakawabashirie watu kwamba yoyote yule ambaye atakayefanya amrisho ya Allah akatekeleza maagizo ya Allah, huyu yeye atapata radhi za Allah na Allah atamuingiza katika pepo. Wa mundhirin, na vile vile wende wakawaonye watu kutokana na kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana yoyote yule ambaye mwenye kufanya maasi mwisho wake itakuwa ni katika moto. Allah atamwadhibu mja huyo, Allah atamuingiza katika adhabu yake ya moto. Li alla yakuna linnasi, ili pasije pakapatikana kwa watu ala Allahi mbele ya Allah wakifika hawa hujjatun ba'da rusuli, wasije wakapata hoja yoyote ile ya kujitetea kwamba sisi ndio ewe Mola wetu umetuambia tukuabudie, lakini sisi hujatuletea kitabu, sisi hujatuletea mitume. Nani ambaye alikuwa anatupa mafundisho ya kukuabudia wewe na tukaelewa usahihi wa kuabudia wewe? Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun, wasije pakapatikana kwa watu hoja yoyote ile wakifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu azizan hakima, na Allah amekuwa yeye ni mshindi, hashindwi na jambo lake, hata kama viumbe watakuja na hoja yoyote ile ya kuwa kwamba wao watatoa nyudhuru zozote zile. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah amekuwa ni mshindi katika jambo lake, tena mwenye hikma ambayo ilikuwa kubwa kabisa. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe maasi ni jambo ambalo kwa baya sana, ni jambo ambalo la kukiuka yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameamrisha. Kwa maana Allah amekuamrisha hivi, lakini wewe kiumbe ukaelekea katika sehemu nyingine, katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yale ambayo Allah aliyokuwa ameyakataza, kiumbe ndiyo akaonekana kwamba yeye anaingia katika jambo hilo. Sasa ukimuona mtu yupo katika sampuli hii anafanya haya, basi fahamu kwamba huyu amekiuka amri za Allah na anajitafutia mikosi kwa yale ambayo yeye alokuwa ameyaingia. Maasi ni jambo ambalo as-salafi swale wao walikuwa jambo hilo wakiamiliana nao kwa tahadhari iliyokuwa kubwa. Kana as-salafi swale, walikuwa as-salafi swale yataamaluna mal maasiyati bihadharin shadid, wao walikuwa wakiamiliana na yale maasi kwa hadhari ambayo ilikuwa kubwa sana. Salafi salihi wao walikuwa wakichukua tahadhari ambayo ilikuwa kubwa sana katika jambo la kuamiliana na maasi, wakiona kwamba haya ni maasi, basi wao wanajiepusha kujiepusha ambako kulikuwa kubwa kabisa. Qala Abdullah ibn Mas'ud, anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inna almu'mina, hakika mu'min yara dhunubahu, mu'min yeye anaona yale madhambi madhambi yake, ka'annahu qa'idun tahta aljabali, kama kwamba yeye amekaa chini ya jabali, yakhafu an yakaa alayhi, anaogopa kwamba ile jabali lisije kumwangukia. Hii ni hofu ambayo muumini wa kweli huwa yuko nayo. Hebu tuangalie mfano namna Abdullah ibn Mas'ud anavyosema, muumini wa kweli, yara dhunubahu, yeye anayaona madhambi yake, ka'annahu qa'idun, kama kwamba yeye amekaa, tahta aljabali, juu chini ya jiwe kubwa kabisa, ile jiwe liko juu, yeye yuko chini, yakhafu an yakaa alayhi, anaogopa jiwe hilo lisije kumwangukia. Tahadhari yake itakuwaje mtu huyo? Hofu yake itakuwaje mtu huyo? Mawazo yake yatakuwaje kuhusiana na jabali lile? Kwa maana mawazo yake, fikra zake, kila kitu chake, yeye atakuwa fikra zake na uoni wake ilipo katika lile jiwe lisije kumwangukia. Sasa muumini ndivyo ambavyo yeye alivyo, kwa yale maasi ambayo yanozunguka, kwa yale madhambi ambayo yeye alikusha kuyatenda au kwamba yako mbele, basi huwa anachukua hofu ambayo ilikuwa kubwa sana kuliko hata huyo mtu ambaye alikuwa juu yake kuna jabali ambalo anaogopa lisije likamwangukia juu yake. Baadaye akasema, wa innal fajira, na kwa hakika mtu muovu, yara dhurubahu, yeye anaona yale madhambi yake, kadhubabi, kama vile nzi, mara ala anfihi, nzi huyo amepita katika pua yake, amepita katika pua akatua hapa, faqala bihi hakadha ay biyadihi fadhabahu anhu, kwa maana akampunga yule nzi akaondoka, akaona kwamba mambo yamekwisha kuondoka, mambo yamekwisha kupita. Hivi ndivyo ambavyo mtu muovu yeye anapoona kwamba madhambi yake ni jambo ambalo la kawaida. Lakini tuelewe, enyi ndugu zangu Waislamu, madhambi ni jambo ambalo ni kwa hatari sana, maasi ni jambo ambalo lilikuwa hatari sana. Leo katika miji yetu tunaona kwamba namna watu wanapomwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wanatangaziana kabisa kwamba leo kutafanyika maasi katika sehemu kadha, leo kutafanyika hili katika sehemu kadha, kwa maana watu wanamwasi, na hususan katika siku hizi ambazo sisi tulikuwa tuko nazo. Allah subhanahu wa ta'ala anaasiwa kuasiwa ambapo kuliko kubwa kabisa. Sasa sisi ni lazima tuyakemee haya, kwa sababu ulama wanasema ma nazalatil bala, ma nazalatil ma, wanasema maulama, ma nazalatil bala, hayateremki mabala katika mgongo wa ardhi, illa bimaasiyatin, isipokuwa kwa maasi ambayo yalikuwa yapo katika sehemu hiyo. Katika baadhi ya lafzi wakasema ma nazalatil maasi fi diyari, hayateremki maasi katika miji yoyote ile, illa halakatuha, isipokuwa maasi hayo yanaangamia za miji hiyo. Sasa lazima sisi tuyakemee maasi kama haya, na iwapatikane watu ambao wa kuyagombeza na wa kuyakataza haya maasi ambayo yanafanywa katika miji, kwa sababu maasi yanapokuja, ahalakati diyaraha, huangamiza ile miji yake. Kadhalika vile vile, wala tamakanati min kulubin, vile vile maasi hayakiti katika moyo, hayakali katika moyo, illa amataha, isipokuwa nyoyo hizo zinaingia upofu. Haya maasi yanaingiza upofu katika yale, katika zile nyoyo ambazo maasi yashakuwa yamekita katika ule moyo. Kadhalika vile vile wakasema maulama, wakasema wala fashati, vile vile maasi hayenei fi ummati alislam, katika umma wa Kiislamu, illa adhallatha, isipokuwa umma huo utakuwa umepata udhalilifu, udhalilifu ambao ulikuwa mkubwa sana, ni kwa sababu ya maasi. Sasa haya maasi watu wanadharau, na mwanzo wake mpaka tukayaona haya maasi ni makubwa sana, yameenea na mpaka wakaonekana watu wanafanya, wala hawajali, watu wanatembea uchi, wala hawajali, watu wanamshirikisha Allah, wala hawajali, watu wanafanya uzinifu, wala hawajali, ni kwa sababu yalianza maasi ya madogo madogo, ya kukaa na wanawake, ya kuzungumza na wanawake, mpaka ikafikia pahala watu wakaingia katika jambo la uzinifu, vile vile katika jambo la ushirikina, watu walianza kuamiliana na watu ambao wao wanamshirikisha Allah, akasema huyu ni rafiki yangu tu, mimi hawezi akanipotosha, na mimi namlingania. Hatimaye akawa anahudhuria sasa katika zile sehemu ambazo zimepigwa viwale, na
yeye sasa kaonekana kwamba ni mmoja katika wale ambao wanopiga viwale mpaka sasa kaingia katika ushirikina totally wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo wake ilikuwa ni kidogo kidogo mpaka mtu akaingia katika pahala ambapo palipokuwa pakubwa. Walihadha kala Anas ibn Malik, na kwa ajili hii ndio akasema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kuambia wale wanafunzi wake, innakum, kwa hakika nyinyi, taamaluna amalan, mnafanya matendo, hiya adaku fi ayunikum minashari, hayo nyinyi mnayahisabu matendo ambayo ni madogo sana kuliko hata unywele, kwa maana nyinyi mnafanya maasia ya kumwasi Allah na mnayahisabu kwa kupitia macho yenu, mnayaona hayo kwa kupitia macho yenu kwamba ni madhambi ambayo yalikuwa madogo. Wa in kunna lanaudduha fi zamani rasulillah, lakini sisi tulikuwa tukihesabu madhambi hayo katika zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, min almubiqati, ni katika madhambi ambayo yenye kuangamiza. Nyinyi mnahesabu kwamba ni madogo, lakini sisi tulikuwa tukihesabu madhambi ambayo yenye kuangamiza ni katika madhambi ambayo yalikuwa makubwa. Sasa ukimuona mja kwamba yeye anafanya maasi, akesha sasa hajali kwamba hapa amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu kwamba huyu moyo wake umekufa na hili analihesabu maasi, jambo hili la dhambi ambalo yeye alikuwa amelifanya, au jambo hili la maasi ambalo yeye alikuwa amelifanya, analihesabu kwamba ni jambo la kawaida. Katika mambo ambayo ni kusikitisha sana katika miji yetu hii, kwamba watu wapo katika miezi mitukufu, tena wapo katika yale masiku ambayo yalikuwa bora kabisa, na watu wanafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wanawake kwamba wajistiri, wajihifadhi, wajiweke katika mazingira ambayo sheria ambayo imewaelekeza, lakini leo wanapatikana wazazi wa Kiislamu, ima wazazi hao ni wanawake, ima wazazi hao ni wanaume, wao ndio ambao wanawatoa mabanati zao ambao walikuwa tayari washafikia balehe, washafikia katika ujari wao, wanawatoa hali ya kuwa wapo uchi. Huu ni msiba ambao ulikuwa mkubwa kabisa, na yeye mzazi ndio ambaye alotoka mguu mosi mguu pili kwenda katika duka kwenda kumnunulia mwanawe wa kike nguo ambayo itakayomweka uchi, nguo ambayo itakayomweka maungo yake yaonekane, na huku anasema kwamba mwanangu nataka upendeze mimi katika masiku haya, mwanangu nataka watu wakuone kwamba umechinchi, nataka wakuone kwamba upo katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri na unavaa vizuri. Lakini kuvaa, ewe ndugu yangu Muislamu, si katika jambo, si katika usawa huu, wala si katika hali hii ya kumtoa mwanamke na nguo ya ndani na kumtoa mwanamke hali ya kuwa hajajihifadhi vizuri wala hajajiweka katika mazingira ambayo kwa mazuri. Na wengineo wakiasikia haya, wakiambiwa haya, basi wao wanasema ah, nyinyi bana mnataka kutukandamiza sisi wanawake, mnataka kutuweka katika udhalifu. Vipi mwanamke asikukuuni, au vipi mwanamke atoke, atoke hali ya kuwa amevaa maguo mashungi meusi? Haya ni mavazi ambayo ya watu vizuka, sio kwamba sisi tuvae kila wakati. Ukiona mwanamke anasema hivyo, fahamu kwamba huyu mwanamke amekwisha kuharibiwa akili yake. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اسلام ما نزلت مصيبه الا بذنب وما رفعت الا بتوبه ونسمع السلف الصالح ونسمع كما ما نزلت مصيبه hapajapatapo kuteremka msiba wowote ule, hapajapatapo kuteremka balaa lolote ile, illa bidhambin, isipokuwa kwa dhambi ambayo inotendwa katika sehemu hiyo, au maasi ambayo anafanywa katika sehemu hiyo. Wama rufiati illa bitawbatin, wala hapajapatapo kuondoshwa maasi ya balaa hilo au msiba huo katika sehemu, ukaona kwamba sehemu hiyo pameshuka balaa, pameshuka maradhi, pameshuka kwamba mitihani hii na ile, ukaona kwamba ile mitihani imeondoka, illa bitawbatin, haliondoki jambo hivi hivi isipokuwa kwa toba ambayo watu wake wanakuwa ni wenye kuleta katika sehemu hiyo. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu kwamba maulamaa wakikwemo wale as-salafi sale kanu yataama kanu yaalamuna ilma al-yaqin, wao walikuwa wakitambua kwa elimu ya yaqini kabisa shu'ma al-ma'siyati 'ala al-qalbi wal-badani, wao walikuwa wakitambua kwamba haya maasi haya ni yenye kuleta mkosi ambao ulikuwa mkubwa, ni yenye kuleta balaa, mabalaa ambayo ulikuwa makubwa, na mabalaa haya yanaanza katika moyo. Moyo ukishafisidika kwa maasi, ndio unaona kwamba watu wamefanya uzinifu, ndio unaona kwamba watu wameparamia katika nyumba ya mtu na ameiba hichi, amefanya kile katika mambo ambayo hayakumwasi Allah, ndio unaona watu wanapiga vibuki katika jambo la kumshirikisha Allah, wanapiga viwale katika jambo la kumshirikisha Allah, wanafanya haya na yale, wanakunywa ulevi, wanaimba, wanakwenda uchi. Ukiona hivyo fahamu kwamba maasi yamekwisha kuleta balaa katika nyoyo za wanadamu. Maasi yamekwisha kuleta balaa katika nyoyo za Waislamu. Kwa hiyo maasi, wale salafu swali walikuwa wakitambua ilmu al-yaqin, kwa elimu ambayo ilikuwa yaqini kabisa, anna al-maasi, kwamba maasi yani yashumu al-qalba wal-badan, kwamba maasi yanatia ususuavu katika moyo, yanatia mikosi katika moyo, kadhalika vile vile yanatia ususuavu na yanatia uzito katika kiwiliwili. Kiwiliwili kinakuwa si chenye kumtii Allah, moyo unakuwa umekwisha kupinda. Walidhalikum, na kwa ajili hiyo, enyi ndugu zangu Waislamu, kana alwahid minhum, alikuwa mmoja katika wao hawa salafi salih, idha nazala bihim albalaa, linapoteremka kwa wao balaa, raja ila nafsihi, hurejea katika nafsi yake, waada billaimati alaiha, na huwa anairejea nafsi yake, huwa anailaumu ile nafsi yake, anaiambia ile nafsi yake, la budda anni adhlamtu dhanban, haiwezekani kabisa kwa nini nikashuka balaa hili, bila shaka kwamba mimi nimemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wala budda wala parabudi anni qasartu fi haqqi Allah azza wa jalla, bila shaka kwa kuteremka balaa hili huenda mimi nikawa kwamba nimefanya mapungufu katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala budda wala parabudi anni, kwamba mimi farraktu fi jambi Allah azza wa jalla, nimefanya mapungufu katika upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, dhalamtu abdan min ibadillahi azza wa jalla, huenda ikawa mimi nimemdhulumu mja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, au bayatu faridhatan min faraidillahi, au huenda ikawa mimi nimeipoteza faradhi miongoni mwa faradhi za Allah. Walikuwa wakijiambia hivyo wale as-salafi salih, huenda ikawa mimi nimepoteza faradhi miongoni mwa faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala, huenda labda ikawa katika swala tano kuna swala sijeswali ipasavyo, au sijeswali kwa jamaa, au kuna jambo la faradhi ambalo Allah alitaka litekelezwe, mimi nikawa ni mwenye kulipoteza jambo hilo, nikawa si mwenye kulitekeleza. Wao walikuwa wanajihesabu hivyo, liliposhuka balaa, basi kila mmoja huhesabu nafsi yake na kuiambia kwamba mimi bila shaka nitakuwa nimefanya mapungufu katika haki ya Allah, au intahaktu, au nimeingia hurmatan min hurmatillah, au nimeingia jambo la haram miongoni mwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameharamisha. Walihadha, kwa ajili hii, fasaraani ma yarjiu ila rabbihi, basi haraka iliyoje yeye huwa anarejea kwa mula wake. Akisha kujisemesha vile, basi huwa ni haraka sana, yarjiu ila rabbihi, anarejea kwa mula wake, wa yakrau baba taubati, na huwa anakwenda kuugonga mlango wa toba, mustaghfiran, hali ya kuwa ni mwenye kutaka msamaha, wa yakulu ma kalahu abuna Adam wa ummuna Hawa, na huwa anayasema yale ambayo baba yetu Adam huwa anayasema na mama yetu Hawa huwa anayasema, wao walipofanya dhulma, wao walipofanya maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, pale walipokuweko peponi, wakatolewa peponi, Allah subhanahu wa ta'ala ananukuu maneno walisema Nabiyullahi Adam na Hawa, rabbana zalamna anfusana, mola wetu sisi tumezidhulumu nafsi zetu, wa illa mtaghfir lana wa tarhamna, ikiwa kwamba hutotusamehe na ikiwa kwamba kwamba hutoturehemu
na nakunanna min alkhasirin,
basi sisi tutakuwa miongoni mwa wale ambao wenye kula hasara.
Hakadha sha'nu almu'min,
hivi ndivyo ambavyo jambo la muumini lilivyo, kwamba yeye idha asabahu khairun, inapompata khairi muumini, radda fadla ila Allah azza wa jalla, hurejesha ile fadla kwa Allah azza wa jalla. Akipata khairi, basi yeye anakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na anasema hii inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabahu sharrun, la ikiwa yeye atapatwa na shari, la yalum illa nafsahu, huwa anakuwa hailaumu isipokuwa nafsi yake. Likija balaa lolote lile, ikija shari yoyote ile, huwa hailaumu isipokuwa nafsi yake, na kuisema kwamba nafsi yake imefanya maasi. Wala yatahimu ahadan illa nafsahu, wala anakuwa hamtuhumu yoyote isipokuwa anaituhumu nafsi yake, kwamba mimi huenda nikawa ni mmoja katika wale ambao walisababisha kwamba balaa hili lije kwa yale maasi ambayo mimi niyatenda. Walihadha qala Allah tabaraka wa taala, na kwa ajili hii Allah tabaraka wa taala akasema, ma asabaka min hasanatin famin Allah, yale ambayo yanakupata katika mema, basi hayo fahamu kwamba yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama asabaka min sayyi'atin famin nafsika, na yale ambayo yanakupata katika mabaya, fahamu kwamba hayo yanatokana na nafsi yako. Enyi ndugu zangu Waislamu, maasi ni jambo ambalo lilikuwa hatari sana, na ndio maana Allah na mtume wake wakatukataza tusiyakaribie haya maasi. Sawa, maasi hayo ya kumshirikisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, inatakikana kwamba sisi tuwe mbali nayo. Sawa, maasi hayo ya kuasi wazazi wawili, inatakikana kwamba sisi tuwe mbali nayo. Sawa, maasi hayo ya kuzini, inatakikana kwamba sisi tuwe mbali nayo. Sawa, maasi hayo ya kunywa ulevi, sisi inatakikana maasi hayo kuwa mbali nayo. Sawa, maasi ya kucheza ngoma, ya kuimba nyimbo na ya kucheza, inatakikana kwamba sisi tuwe mbali nayo. Kila aina ya maasi sisi tumeamrishwa kwamba tujiepushe nayo, tuwe mbali nayo. Na kwa kujiepusha na kwa kujeka mbali, ndiyo tunatengeneza nafsi zetu, ndiyo tunatengeneza viwiliwili vyetu, ndiyo tunatengeneza miji yetu inakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri, inakuwa katika hali ya uimara. Kadhalika hata majumba yetu ndiyo yanakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Lakini wapi, majumba leo mengi sana yamejaa maasi, majumba mengi sana ya Waislamu yamejaa jambo la kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala, yamejaa jambo la uzinifu, yamejaa jambo la nyimbo hizi na zile, na inaonekana kwamba ni kawaida tu, inaonekana kwamba ni jambo ambalo lilokuwa halina shida yoyote, halina tabu yoyote. Na ndio maana unakuta siku zote Waislamu wamekuwa ni dhalili sana, wamekuwa ni duni sana, ni kwa sababu wao wenyewe hawajasimamisha dola katika yale majumba yao, katika zile nafsi zao, katika vile vyao. Ndio ukakuta kwamba Waislamu ni wanyonge sana, ndio ukakuta Waislamu wamekuwa ni dhalili sana, ndio ukakuta Waislamu hawana hadhi yoyote katika ulimwengu, kwa sababu wameacha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakayafanya yale ambayo Allah alikuwa ameyakataza, wao ndio wakatekeleza hayo. Falidhalika fantabihu, kwa ajili hiyo enyi ndugu zangu Waislamu, zindukeni, kweni makini na kila aina ya maasi. Usikubali wewe kuyaingia maasi hayo, kadhalika usikubali wale ambao walikuwepo katika himaya yako, sawa ikiwa ni mke wako, sawa ikiwa ni dada yako, sawa ikiwa ni ndugu yako wa kiume, ndugu yako wa kike, au wote wale jamaa zako wa karibu, usikubali kabisa kuwaona wanafanya maasi. Kanu salafi salih, wale wema ambao walikuwa wametangulia, kanu yatanahauna anil munkari, wao walikuwa wakikatazana kutokana na maasi, wakikatazana kutokana na mambo maovu, wakikatazana kutokana na mambo mabaya. Lakini sisi leo unakuta kwamba mtu anafanya maasi kisha ndio anafurahiwa na wenzake, kwamba wewe kweli mwanamume bana, umeweza kumwambia maneno yale mwanamke yule, wewe kweli mwanamume wa kweli. Lakini wewe kama kweli una imani na unamuona ndugu yako anayafanya yale, mkataze. Ukimuona mke wako anayafanya yale, mkataze. Ukiona yeyote katika jamaa zako anayafanya yale, mkataze. Na wewe mwenyewe ukijiona kwamba mbona imani yangu imepungua, mbona nafsi yangu inapenda maasi, mbona moyo wangu sikuizi uko katika jambo ya kuwapenda zaidi maasiya, fahamu kwamba moyo huo tayari nguvu yake imepungua. Kwa hiyo kinachotakikana kwamba uzindukane, kinachotakikana kwamba uikandamize nafsi yako mpaka uhakikishe kwamba inarudi katika usawa. Na ikiwa hukufanya hivyo, basi yale maasiya ambayo utatenda wewe au watatenda watu wako yatafikia pahala kama Abdullah ibn Mubarak anavyosema kwamba inni ara shuma maasiyati fi su'i khuluqi imraati, kwamba mimi nilikuwa nikiona yani ile mikosi ya maasi yangu, yale mambo mabaya ya maasi yangu ambapo mimi ninapoteleza huwa nayaona kwa kupitia mke wangu. Ukimuona mwanamke ana tabia mbaya, anamtolea maneno mume wake vibaya, wao salafi swali walikuwa kijirudi wao wenyewe, kwa nini mke wangu yeye nimemwoa ni mwanamke mwema, yeye nimemwoa ni mwanamke ambaye alikuwa mzuri, lakini mbona leo amebadilika, amekuwa na maneno mabaya, amekuwa ni maneno ya kurusha, amekuwa anamfanyia vitendo vilivyokuwa sio vizuri. Jirejee wewe kwanza nafsi yako, jiangalie, si hakuna pahala ambapo mimi nimemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona papo patengeneze hapo, basi utamuona na mke wako vile vile anatengenekea. Lakini sio kwamba wewe unafanya maasi haya na yale kisha unakuja kumuona mke wako anafanya mambo ambayo yalikuwa kukufanyia wewe ubaya, ya kufanyia wewe haya na yale, ya kutolea maneno ambayo yalikuwa mabaya, na kisha wewe ukawa unahesabu kwamba huyu amebadilika, huyu amekuwa hivi. Jirejee wewe kwanza, jiangalie wewe kwanza. Je, katika yale ambayo umeambiwa umetakikana uyatekeleze, hakuna sehemu ambayo ulikuwa umefanya mapungufu katika haki ya Allah? Jikague, na mtu kujikagua ndio atajiona, ndio ataona kwamba mapungufu yake, hapa kuna pungufu hili, hapa kuna pungufu hili, itengeneze. Pata muda wa faragha, jikague na fikiria kwamba mimi tangu niamke mpaka kufikia hii baada ya swala isha, nini nimefanya mimi, nini ambacho nilichokuwa nimekifanya kizuri cha kujikumbusha kwa Allah, na nini ambacho nimekifanya katika jambo la mapungufu katika upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa una hali hiyo, basi mke wako atatengenekea, watoto wako watatengenekea, na kila ambaye alikuwepo katika dhamana yako atakuwa ni mwenye kutengenekea na atakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atuepushe sisi tusiingie katika maasi, na atuweke mbali na kila jambo ambalo kumudhi yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma kullana wa la taqul alayna, wa zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa rafa'na wa la tad'ana, wa rafa'na wa la tad'ana, wa ansurna wa la tansur alayna, wa ansurna wa la tansur alayna, wa ansurna wa la tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimus salah.